Түркменстанда адамдардын китирин болуян лыгаарада оонлор чылыярын эки акиметлерине да дөвлөт медиасы кабар берер. Улуулорун ва чагыларын дерексиз кеткенлиги соңку дөбүрдө социал медиада көмөк сурап чап эделген билдиришлерден ва карарсыз чечмелерин берген маалыматтарынан мээрим болуяр. Азатлык Түркменстандагы кабарчыларына чагыларын китирин болмагы менен баалуу мээрим болгон соңку жагдайлардын бири 18 июнда марда юза чыгыптыр. 4-нчи сыныпты тамамдан 9 жаштык кыз курбандык байрамынын 3-нчү күнү үйүнөн чыгып кеткенден соң ийдине долонмандыр. Жагдайдан хабарлы чечмелер чаганын 5 күнлөп тапылмандыгына 23 июнда күрүм бердилер. 24 июнда чаганын Мургап дарыясынын кенарында өлү тапылганлыгы хабар берилди.
24 июнь күнү итен чагызын Мургап дарыясынын кырасынан тапылгандыгыны Энатасына канун коруучу идарасы тарапынан хабар берилди.
Деп азатлык хабарчысы күрүм берди. Хабарлы чечмелер чаганын кетирим болмогуна дегишли дерге үйүшлөрүнүн давам эдиянлыгын ва көп сооролорун жоопсуз калыянлыгын айтыарлар.
Мургап дарыясынын кырасынан акып чыкты. Мургап дарыясы чаганын жашаган жеринен хас узокто. Неадип 9 жаштык кызыгыз дарыянын боюна барыптыр. Азыр чаганын сактетин аныкламак ва медэкспертиза ишлери тенскетлерни, ички органдарны баарлымак боюнча иштер кечирилер. Доолу маалымат элетерли болгондон соң доолу көрүнүштө хабар берилер.
Деп хабарчыбыз полиция ишкерин цитирлер. Чагы бир нече күнлөп полиция тарапынан көзлөндү. Актарыш ишлерине тутуш төбөрөкташындагы адамдар хем кошулду.
Бизем коңшулар, карындашлар, танышлар жерли жерден көзлөмөгө башладык. Эмма нетиже болмоду.
Деп чечмелерин бири аноним шертте күрүм берди. Азадлык радиосу чечмелерин коопсуулугу себепли чаганын адыны ва бийлики жекме-жек маалыматтары чап этмектен сакланыр. Чечмелер чаганын итмегинин өрөн кең болгондугун, онун өз эжесинин телефон номерин яаттан билгенлигин белгиледилер. Машкалак заалардын чаганы көзлөмөк үчүн элинен келени эденлигин, хатта палчылары молла юз тутунлугун ва ийгидерли полиция юзлөнүп турунлугун чечмелер күрүм берди.
Полиция ишкерлери şu gün içinde her yılda Çağa yitiyar, tapılmayanı hem bar, tapılanı köp deyse gömmülyar. Tapılayanı 3-4 günün anır geçmeyen tapılyar, gözlönüyen çağlar hakikattinan bar. Her yıl birikisi yitiyar.
Deyip çeşmelerin yeni biri polisi işgarını sitirledi. Azatlık radiosu Marey'nin polisi vökülörünün çağların direksiz gitmeği varıdı. Resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Adamların esas anlam çağların yitirim bulmağı varıdaki haberler sonki yıllarda sosyal ulgamlarda köp duş geliyar. Sonki vaxta sosyal medya seriştileri adatı ulancılar bilen bir vaxta Türkmen polisisi için hem mağlumat yayratmak ve yitenleri gözlep tapma için platforma övrüldü. Geçen yılda İmo'da cinayetçilikte guman edilenlerin gözlüğü hakkındaki bildirişler şehirde yitirim bulan çağalar var adakı haberler has köp göz eğilip başladı. Geçen göz aylarında yurdun dürlü sevitlerinde yiten çağalar var adı. Ondan kovrak bildiriş İmo'da çap buldu. Şunda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen sökbetteş olan polisiya işgari bildiriş verme üçin sosyal ulgamların ulanılıp başlanmağının meselenin bar hağırlaşmağı bilen bağlıdığını aytti.
Çağılır yitirim olyar, kəbirleri gidiyar ve öylerine qayıdıp barmayar, kəbirleri alınıp kaçılıyar, cinayet köpülüyar, uğurluklar yığı-yığıdan bolyar.
Dip adının efirde ağzalmazlığı şertülen gürleşen Balkanlı polisi işgari gürün verdi. Her yıl dünyada yüzlerce mün çağı yitiyar görüdülyen statistika enataların yitirim bolan çağılır varadaki yüzlenmelerini esaslanyar, kəbir çağılır tapılyar ama kəbirlerini tapıp bolmayar. Dünya tecrübesinde çağaların gitmeğinin oğun alma için kemillik yaşına yetmedik çağaların enatalarına çağaların kopsulluğunu öpçün etmenin zerur şertleri var adı haber veriler. Bu meselede meyletin çağrıların ve meyletinçilerin işlerinin ehmiyeti östürülüyor. Meselani köpçülüğü yatladıp durmak maksadı olan her yıl 25. mayda dünyada yitirim bulan çağaların halkarı günü belleniyor.